და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ 9 აპრილზე საუბარს. გიორგი კლდიაშვილი შემოგვიერთდება სულ წამიწამზე. და გამასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე კი გეტყვით, რომ რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან წუხანდელი ღამიდან პატივს მიაგებენ 30 წლის წინ დაღუპულთა ხსოვნას. წუხანდელი ღამიდან დაიწყო ეს პროცესი.
ჩვენი
კორესპონდენტი იმყოფება ახლა იქ, სოფო დათიშვილი, ბოდიშ პაუზებისთვის და ვრთავმას.
საქართველოს ისტორიაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩაიწერა ეს არის თარიღი, როდესაც საბჭოთა არმიის მიერ მოხდა ანტისაბჭოთა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მოწყობილი მშვიდობიანი დემონსტრაციის დაშლა. შეგახსენებთ, რომ 21 ადამიანი ემსხვერპლა მოვლენას და ასობით კი დაიჭრა, ასევე იყო მოწამლის არაერთი შემთხვევა, ვინაიდან საბჭოთა არმიამ გამოიყენა უცნობი ტიპის მომწამლავი ნივთიერება, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობა შეეწირა. სწორედ ამ მოვლენიდან 30 წლის შემდეგ შეიკრიბნენ აქ ის ადამიანები, რომლებიც 30 წლის წინათ აქ იდგნენ. მათ კარგად ახსოვთ ის მოვლენები, თუ რა განვითარდა მაშინ რუსთაველის გამზირზე, კომენდანტის საათი, რომლის გამოცხადების შესახებაც მოსახლეობას ძალიან გვიან მიეწოდა ინფორმაცია, და შემდეგ უკვე ის დარბევა და ის მოვლენები, რაც აი აქ სწორედ ამ ადგილას განვითარდა. აქ უკვე მოსული იყო მამუკა ბახტაძე, პრემიერ-მინისტრი, ასევე დავით ზალკალიანმა რამდენიმე წუთის წინ გვირგვინით შეამკო მემორიალი და ველოდებით ახლა, როგორც გითხარით, უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც პარლამენტის წევრებთან ერთად გამოვა და ასევე გვირგვინით შეამკობს 9 აპრილის მემორიალს. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია იმსჯელა და გადაწყვიტა, რომ 6 ქალის სახელი მიენიჭოს თბილისში ამდებარე ქუჩებს და მათი სახელები დაერქვა სწორედ ამ ქუჩებს. უკვე არსებობს თბილისში რამდენიმე ქუჩა, რომელსაც 9 აპრილს დაღუპული 21 ადამიანიდან რამდენიმე სახელი ქვია და სწორედ ამათ დაემატება კიდევ რამდენიმე ქუჩა, რომელიც კიდევ ერთხელ უკავყოფს იმ ადამიანების ხსოვნას, რომლებიც 9 აპრილს 30 წლის წინ რუსთაველზე განვითარებული მოვლენების შედეგად დაიღუპნენ საბჭოთა არმიის დარბევას ემსხვერპლნენ. შეგახსენებთ, რომ ველოდებით პარლამენტის თავმჯდომარის მოსვლას.
და ეს ყოველ წელს აღინიშნება 9 აპრილი საქართველოში. აღინიშნება, იქ მიდიან თავრობის წევრები და ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების შემადგენლობა იცვლება, არ იცვლებიან ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მონაწილეები ამ ამბების და თავიანთი თანამებრძოლების, ახლობლების ხსოვნას მიაგებენ პატივს. რა იცვლება ჩვენს აღქმებში? გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ივესალმებით თქვენს მსმენელს.
და ეხლა ჩართვა გქონდა რუსთაველის გამზირიდან, ჩემი კოლეგა სოფო დათიშვილი გვერთვებოდა და აღწერდა იქ, რაც არის, ასე თუ შეიძლება ითქვას, უკვე ტიპური სცენა 9 აპრილის დილის. რამდენიმე წლის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა საინტერესო დოკუმენტები შეერთებული შტატების საარქივო ფონდებში დაცული განსაიდუმლოებული მაშინ უკვე დოკუმენტები, თუ რა ინფორმაცია და როგორ მიეწოდებოდა ვაშინგტონს 1999 წელს მომხდარზე, თბილისში მომხდარზე. ხო, გარკვეულ შთაბეჭდილებას ქმნის ესეც, 99 წელია საბჭოთა კავშირია ჯერჯერობით და შესაბამისად ინფორმაცია მიდიოდა მოსკოვის და მაშინდელი ლენინგრადის გავლით. რა იცვლება ჩვენს აღქმებში? დავიწყოთ თქვენგან პირადად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნო არის ყოველთვის თქვენთან სტუდიაში სტუმრობა, საინტერესო თემებზე საუბარი. 9 აპრილი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი იმ რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი თარიღიდან, რომელიც ჩვენს უახლეს წარსულში არსებობს და ნამდვილად ეს არის აი ჰეროიკული ეპოქის გამოხატულება, როდესაც ჩვენი საზოგადოება, მე მაშინ ჯერ კიდევ საკმაოდ პატარა ასაკის, მაგრამ მაინც მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიანაც პატარა არ ვიყავი, როგორ გაერთიანდა ჩვენი საზოგადოება ერთი იდეის გარშემო, ეს იყო დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. და მე დღესაც მხვდება და ძალიან სიამოვნებს, როდესაც სხვადასხვა ადგილას, რეგიონებში ხვდებით მემორიალურ დაფებს, გარკვეულ კუთხეს, რომელიც მიძღვნილი არის 9 აპრილისადმი და 9 აპრილს დაღუპული ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი. ანუ ეს ნამდვილად ის დღე არის, რომელმაც ძალიან დიდი გარდამტეხი როლი ითამაშა ჩვენი საზოგადოების ნობიერების ჩამოყალიბებაში. ნეტავ ესე გაგრძელებული იყო ჩვენი საზოგადოების ერთიანობა და გაერთიანება ერთი იდეისადმი, რომელიც მას შემდგომ ფაქტობრივად ჩვენ აღარ ქონია და ძალიან მალე პირიქით გვახსოვს. ძალიან კარგად რამდენიმე წელში დაიწყო თბილისის ომი, შემდგომ სამოქალაქო ომი, რამაც გამოიწვია ჩვენი ქვეყნის საკმაოდ არასწორ რელსებზე გადასვლა და ბევრი პრობლემები, რომელიც დღესაც გვაქვს.
სვენელს, ბატონო გიორგი, ასევე სვენელთა იმ ნაწილს, რომელსაც შეებაბერს კი წარმოუდგენია, ის იმ ტიპის საინფორმაციო სივრცე, ახლა ვუყურებ ჩვენს პუბლიკაციას, ჯიმშერ ეხვეაშვილმა გადახედა არქივში იმდროინდელ პრესას. და ალბათ ასეთი საინფორმაციო გარემო, ისეთი როგორიც მაშინ იყო, მეც მახსოვს, სკოლას ვამთავრებდი, ეს ამასაკში ვიყავი, კარგად მახსოვს ის განცდის დონეზე, რა თქმა უნდა, და შემდეგ და შემდეგ უფრო როცა უკვე ვუბრუნდებოდი მაშინდელ მასალებს, უფრო მეტი ფიქრის, ასე ვთქვათ, უნარიც მქონდა. ის რომ ასე არ იყო ახლა რომ არის თქვათ რაღაცა ხდება, რაღაც საზოგადოება ღელავს და მისი ნაწილი მაინც სოციალურ ქსელებში და მყისიერად ახერხებს თქვათ რომ დავანებოთ თავის სხვა თქვათ ტიპის მედიებს, ახერხებს გაცვლას ინფორმაციის და გამოთქმას, ემოციის გამოხატვას და აზრების გაზიარებას, მაშინ ქვეყანა ელოდებოდა მწირი ინფორმაცია, ტელევიზია ძალიან ის თქვათ შეზღუდულად მუშაობდა და ელოდებოდა პრესას, რომელიც მეორე დილით რა თქმა უნდა არ ყოფილა და ის სწორედ ჯიმშერ ეხვიაშვილი მიყვა მაშინდელ გაზეთებს, რა თანმიმდევრობის და კომუნისტი იყო მაშინ ასეთი სახელწოდებით მთავარი გაზეთი, სახელმწიფო ორგანო, სახელმწიფო გაზეთები იყო მაშინ, სულ თუ არ ჩავთვლით, ასე ვთქვათ, არაფორმალურ გამოცემებს, და სწორედ კომუნისტში გამოქვეყნდა პირველი ცნობა დაღუპულთა რაოდენობის შესახებ. შემდეგ გაზეთი თბილისი იყო დაღუპულთა სია, სადაც გამოქვეყნდა, და შემდეგ უკვე და ამ გადასახედიდანაც რომ არ დაგიმალოთ და მახსოვს მეც, ასე ვთქვათ, პრესის მუშაობა, რომელიც უნდა შევაქოთ და ამ გადასახედიდანაც, თუ როგორ შუქდებოდა იმ პირობებშიც კი, რაც მაშინ იყო კომენდანტის საათის პირობებში, რა ინფორმაციაც მუხერხდა რომ ასე ვთქვათ გამოქვეყნებულიყო გაზეთებში. დეტალებზე ვთქვათ, ერთი არის პირველი ინფორმაცია მსხვერპლს და შემდეგ იყო მდგომარეობა, ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მსხვერპლი იზრდებოდა და იმის გამოც ვთქვათ, ვინც დაშავდა მძიმეთ იმღამეს და შემდგომ ინციდენტების გამოც.
დიახ, მე მახსოვს, მე ცხოვრობ ჩიტადის ქუჩაზე, ზუსტად აი პარლამენტის
ეპიცენტრში,
ზემოთ, დღევანდელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირდაპირ. მაშინ ჯერ კიდევ პარტსკოლა იყო იმ შენობაში და ჩვენთან, ანუ პარტსკოლის წინ ეყენა საბჭოთა ჯარების ჯავშან მანქანა და ბავშვები გამოდიოდით გარედან, უყვიროდით რაღაცებს და ერთხელ დაიძრა ეს ჯავშან მანქანა, თან საღამო იყო. ისე შეგვეშინდა, ნუ აი მაშინ განვიცადე ნამდვილად საკმაოდ შიში, რომ მეთქი ახლა გადაგვივლის ეს მანქანა, ჩავიდა მერე ქვემოთ, ანუ გაგვიარა. ვერც გავიქეცით, ისე გავშეშთით, აი ზუსტად მახსოვს, ჩვენი ეზოს ბავშვები გავედით და რაღაცებს უყვიროდით იმათ, არ სალანძღავს უბრალოდ რაღაცებს, რუსებს რაღაცები და კარგად მახსოვს ეს განწყობა უბრალოდ. ეხლა ეს ბავშვებში ხო არ გაჩნდებოდა, ეს იყო საზოგადოებაში, იყო ოჯახშია ეს განწყობა ამ საბჭოთა ჯარის მიმართ და მახსოვს როგორი იყო, არა მარტო ზოგადად საზოგადოებაში, არამედ მთლიანად, მაგალითად იგივე მილიციაშიც, ხო, იმ დროინდელ მილიციაში, როგორ იცავდნენ ისინი დემონსტრანტებს 9 აპრილის პერიოდში.
ერთაც ვიტყვი, რადგან სკოლას შევეხე, მე მახსოვს, რომ არ გვიშლიდნენ, ესე თქვა ჯგუფურად. ეს მიტინგები გრძელდებოდა, ხო? ეს გამოსვლები 9 აპრილამდე და არ გვიშლიდნენ იქ წასვლას. ეს მახსოვს.
კიდე
რა არიცულებოდა შატალოდ, ესეც უნდა ითქვას. უკვე ესეთი პერიოდი.
მე მახსოვს ჩემზე უფროსები, როგორ მიდიოდნენ რუსთაველის გამზირზე, როგორ ათენებდნენ იქ ღამეს. ნაწილობრივ შიმშილობდნენ ისინი. ანუ სახლშიც, ოჯახებშიც უკვე განწყობა იყო ის, რომ ეს სისტემა, ეს რეჟიმი მთლიანად უკვე დრომოჭმული იყო. და ну ეს განწყობა არსებობდა არა მარტო საქართველოსში, არამედ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, ან თვითონ უკვე პარტიულ ელიტაშიც უკვე განწყობა იყო ესეთი. როგორც ჩანს ახლა დოკუმენტებსაც რომ გადავხედავთ, რომ ფაქტობრივად შეგუებულები იყვნენ უკვე დამსხრობა საბჭოთა კავშირის და განსაკუთრებით საქართველოსში ეს კარგად იგრძნობოდა მთელი საზოგადოება, კიდე ერთხელ გავამეორებ, უკვე განწყობილი იყო და გაერთიანებული იყო იმ იდეის გარშემო, რომ საქართველო უნდა გათავისუფლებულიყო და საქართველოს უნდა მოეპოვებინა დამოუკიდებლობა. ნუ ახლა ამან გასტანა საკმაოდ დიდი დრო, 70 წელი ჩვენ ვიყავით საბჭოთა რეჟიმის შიგნით, ძალდატანებით და ძალადობით, და საბოლოო ჯამში აი ამ მსხვერპლმა, აი ამ დღემ განაპირობა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად საბჭოთა კავშირისთვის რაღაც დამჩქარებელი, ხო, კატალიზატორის როლი. მაგრამ ნუ ეს ადამიანები შეეწირნენ 21 მსხვერპლი უშუალოდ გარდაცვლილი ღამეს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან ტრაგიკული დღე და ამავდროულად განსაკუთრებული დღე, რადგანაც ამ ადამიანებმა გზა გაუხსნეს მომავალთაობას იმისთვის, რომ ეცხოვრა დამოუკიდებელ საქართველოში. როგორ და რანაირად დღეს ჩვენ როგორ ვართ და მას შემდგომ რა მოხდა, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ
ხო,
ამ ხალხმა ტრაგიკულად თავი დასდეს საქართველოს მომავლისთვის.
თქვენ ბრძანეთ საუბრის დასაწყისში, მსმენელს გეტყვით თუ კი ახლა შემოგვერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და 9 აპრილს ვლაპარაკობთ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ ნეტავისე გაგვეგრძელებინაო.
როგორ? აი
გაერთიანება,
ერთიანობაზე დიახ, ანუ აი ეს იდეის გარშემო ჩვენი საზოგადოების გაერთიანება, მას შემდგომ იდეა საქართველოსში უკვე აღარ ყოფილა. ანუ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც დაგროვდა და საბოლოო ჯამში ეს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების იდეა და განწყობა მთლიანად მთელ სერში გაერთიანდა. ამის შემდგომ ესეთი რამე აღარ ყოფილა. ძალიან მალე, ხომ, დამოუკიდებლობიდან იმავე წელს დაიწყო თბილისის ომი, რომელიც შემდგომ უკვე გადავიდა მთლიანად საქართველოში, დაუკარგეთ ტერიტორიები, გაიქცა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყნიდან და დღეს რესპუბლიკა, მაშინ საბჭოთა რესპუბლიკა, რომელიც 5 მილიონზე მეტი იყო, დღეს ვართ უკვე 4 მილიონამდე ძლივსღა ვართ. აქედან გამომდინარე, ეს არის ზუსტად ის პრობლემა, რომ მაშინ ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული საზოგადოება შემდგომ უკვე დაიქსაქსა. იგივე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს სხვადასხვა ჯგუფები, გაჩნდა ეს არაფორმალური შეიარაღებული დაჯგუფებები, დაიწყო დაპირისპირება რეგიონში. ნუ ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელმაც მთელი 90-იანების პერიოდში გასტანა შეიძლება ასე ვთქვათ.
კუშინთაც თვალყურს ვადევნებდი სოციალურ ქსელებს და ერთ-ერთი თემა არის ესეთი ხაზი, რომ სინანული, ასევე იმის გამო, ვისთვის და თქვენთვის ეს თემა უცხო არ არის, სინანული იმის გამო, რომ საქართველოში არ მოხდა ლუსტრაცია.
დიახ, ალბათ ეს ყველაფერი უნდა დაწყებულიყო 90-იანების დასაწყისში, ანუ დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე, მაგრამ ამისი დროც აღარ იყო. ანუ ის ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა, მთავრობა, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში, მალევე გადააგდეს, შემდგომ მოხდა რეინკარნაცია ისევ ამ ძველი პარტ ელიტის და ვიზღა უნდა გაეკეთებინა ლუსტრაცია, ანუ ამის დანიშნულებაც აღარ იყო, იმიტომ ისინი არ გააკეთებდნენ ამას. მეორე ეტაპი ილუსტრაციის გაკეთების შანსი იყო უკვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ, მაგრამ მათაც უკვე თავიანთი, ანუ ხელისუფლების მიწურულს, ანუ 2010 წელს მოხდა გარკვეული კანონპროექტის დაინიცირება და შემდგომ მიღება, ანუ თავისუფლების ქარტის, რომელმაც გარკვეული როლი კი ითამაშა, მაგრამ რეალური ილუსტრაცია ჩვენ ვერ მივიღეთ. Ну ამას აბრალებენ, ჩვენ არაერთხელ ქონდა ამაზე საუბარი, ხო? არქივებში დოკუმენტების არარსებობას, ესეც არ ვიცი რამდენად ზუსტი არის, ანუ ნაწილობრივი ილუსტრაცია შესაძლებელია გაკეთდეს, ამაზე მე სტატიაც გამოვაქვეყნე. რა მდგომარეობაში არის ილუსტრაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ ხრივ არაფერი არ კეთდება, ანუ რაც კი შეიძლება გაკეთდეს, ისიც არ კეთდება. ანუ არ არსებობს ისეთი რამ, რომ ვერ შევძლოთ ნაწილობრივ მაინც გავაკეთოთ ილუსტრაცია. ანუ ვიმუშაოთ იმაზე, რომ დოკუმენტები მოვიძიოთ არა ჩვენს ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. არ ხდება ამ ხრივ მუშაობა, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელსაც ავალია და თავის ფუნქციი ერთ-ერთ ფუნქციათ აქვს უბრალოდ იმ საბჭოს ხელმძღვანელობა და საბჭოს ფარგლებში ინფორმაციის მოგროვება საკმაოდ ბუნდოვანია. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ვიცით, რომ საბჭო შექმნილი არის, ისინი გარკვეულ საქმიანობას ეწევიან, მაგრამ კონკრეტულად რას ეწევიან და რამდენ ადამიანზე აქვთ ინფორმაცია მოგროვებული, რეალურად რა ხდება ამ ხრივ, ეს ინფორმაცია ჩვენამდე ვერ მოვიდა. ასე რომ ეს პრობლემა კვლავაც რჩება პრობლემად. მართალია გავიდა თაობები, მაგრამ ილუსტრაცია მაინც უნდა მოხდეს, რომ აი როგორც ლატვიაში, ლატვიამ მიიღო გადაწყვეტილება და გამოქვეყნა კარტოტეკა მთლიანად, ვინ თანამშრომლობდა უშიშროების სამსახურთან საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ეს იყო უპრეცედენტო აქამდე საბჭოთა რესპუბლიკებში, არა მარტო საბჭოთა, არამედ ყოფილ სოციალისტური, ანუ სოციალისტური რესპუბლიკის ქვეყნებშიც მხოლოდ და მხოლოდ ლატვიამ ბოლომდე გახსნა უშიშროების ეს აგენტურული ინფორმაცია. ასე რომ ამ ხრივ ჩვენ ძალიან უკან ვართ. ეს არის სერიოზული პრობლემა, განსაკუთრებით ქვეყანაში, რომელმაც ამდენი გარტეხილი გადაიტანა აი ამ პრობლემის გამო, ასე თქვი, ანუ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი, ხო, სადაც დაიწყო დამოუკიდებლობისთვის ესეთი ღია ბრძოლა და საქართველო უნდა ყოფილიყო მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის. მაგრამ ისევ და ისევ ალბათ
ვერ გავკაჩეთ.
ნამდვილად ესე არის.
არ მეყოს ხოლმე.
ვერ და არ გავკაჩეთ, ანუ არ იყო ამისთვის მზაობა და პოლიტიკური ნება. ყველაფერი მაინც ესეთი საკითხები დადის პოლიტიკურ ნებამდე.
გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელია ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. გიოცავ დღევანდელ დღეს ჩვენთვის მაინც ეს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადების დღე არის და მაინტერესებთ, ეხლა წელს მაინც ასევ ისევ გლოვის დღეთ აღიარებთ, ისევ და 26-ში ვიზეიმებთ თუ არა? ეგ არ ვიცი, მოუწყდია ეთყობა ის საინფორმაციოს და არ მახსოვს თუ ითქვა ეს. ეხლა მაინტერესებს ერთი რამე, ისე არის, გუშინ ძალიან შემშურდა, რომ ილიეტოვა, მე მგონი, ხო? და ესე იგი წაუყენა ბრალი 67 სამხედრო მოსამსახურეს რუსეთის, რომელმაც იქ დაახლოებით 9 აპრილი მოაწყო, ოღონ იქ მე როგორც მახსოვს, ეს გაზი არ ყოფილა, მხუთავი გაზი და თქვენ მასტომარმა რომ თქვა ქაბატონინო, ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი ნათია ბაშალეიშვილი მახსოვს გარდაიცვალა, არა იმ დღეს, არამედ ხუთავი გაზით გარდაიცვალა და ხათაშორის დიდხანს იხვეწებოდა ბატონი, აი ბახტან ფიფია, ეგნატე ფიფიას შვილი იყო ის და დიდხანს მახსოვს მე რომ ტელევიზიით გამოდიოდა, რომ ვერაფრით ვერ ათქმევინეს რუსეთს რა არის ამ გაზის ანტიდოტი თუ რა ქვია, ნუ ანუ რომ
განაჩენა
დანარჩენი ხალხი, ათასობით ადამიანი იყო მოწამლული. შემდეგ ედუარდმა ეს შევარდნაძემ გაუქმა ეს სტატუსი, ანუ ვითომც არ მომხდარა არაფერი და ეს ხალხი დიდხანს კურნავდა და ძალიან დიდხანს დარჩათ ეს იცით ხო, რასაც იწვევს ეს გაზი, რაც გამოიყენეს. თუნდაც აი ამის გულისთვის, ესე იგი ასეთი პირუტყობის გულისთვის, რატომ არ უნდა აგოს და რატომ არ უნდა იყოს წარდგენილი, ესე იგი სამართალში, არ უნდა მაგას არავითარი გამოძიება, არც არქივის ისინი, თორე გადაწვეს ამათ და დამალეს ყველაფერი გასაგებია და ლუსტრაციას ამითი ვითომ ვერ ახერხებენ და ცოცხლებიც ვართ ხალხი, ვინც მოყვები და იმ ქაღალდებზე უფრო შეიძლება ჩვენ გამოგადგეთ ჯერ კიდე ცოცხლები და იმის მოსწრეები, ხო სწორი არის? არა, მართლა ხა ქაღალდების ძევნა ხო არ დავიწყებთ, არა, ეს ხო ფაქტი არის, რომ იყო მხუთავი გაზი და მოხდა ასეთი რაღაც და როგორ არ უნდა გასამართლდნენ და არაფერი არ უნდა ითქვას პროტესტი. მადლობა.
ეს უნდა აღინ ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, უნდა აღინიშნოს და მე როცა პრესა ვახსენე და ინფორმაცია უნდა აღინიშნოს ქართველი ექიმების არაერთის, თქვენ ერთი დაასახელეთ, სწორედ აი ეს როგორ თქვა, გახსნილობა სრულად ამ თემასთან დაკავშირებით, როცა ისინი აღწერდნენ პაციენტების მდგომარეობას და დაჟინებით ითხოვდნენ, რადგან მათ სურდათ პირველ რიგში ექიმს, რაც სურს, რომ პაციენტს დაეხმაროს, მათ სურდათ ინფორმაცია იმაზე, ვერ ახერხებდნენ, ასე ვთქვათ, ეფექტიანად მკურნალობას ამ ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მართალი ბრძანეთ, რომ იმღამეს არ დაღუპულა ყველა და ერთ-ერთი იყო ნათია ბაშალიშვილი, რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო ის და ვერ შეძლეს მისი გადარჩენა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამის სწორედაც მოწამლვა იყო და არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი
ადამიანი მოიწამლა, მე მახსოვს ჩვენთან
მოწამლვით კი
სკოლაში შემდგომ ბავშვებს
და წლების შემდეგაც არ ერთი შევხვედრი ვართ ჟურნალისტები განსაკუთრებით ამ ადამიანებს და სვენელა დააყენა ერთ საკითხი უკვე ამდენი წლის შემდეგ, როგორც მივხვდი სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრების თაობაზე. რამე მექანიზმი?
აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს, ძალიან კარგი საკითხი დააყენა, პასუხისგებლობა, სისხლის სამართლის პასუხი, გამოძიება და შემდგომ უკვე დამნაშავე პირების პასუხისგებლობა. ამას სჭირდება, რასაც მე ვსაუბრობდი, პოლიტიკური ნება. ანუ თუ არ არსებობს პოლიტიკური ნება, თუ არ არსებობს გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან ამ საკითხის ძალიან კატეგორიულად დაყენება და შემდგომ, მე დარწმუნებული ვარ, საზოგადოება ამ ხრივ ყველანაირად იქნება მხარდამჭერი ამ ინიციატივის, რომ მოხდეს გამოძიება. ხო, ჩვენ საუბრობთ გამოძიებებზე ჯერ კიდევ ძველი პერიოდის და იგივე უშიშროების კომიტეტის მიერ ჩადენილი დანაშაულების, მაგრამ ესეთი საკითხი როგორ არ უნდა იყოს გამოძიებული? ხო, თქვენ ალბათ გახსოვთ, შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც რაღაც გარკვეულად იმუშავა, იყო საკმაოდ წინააღმდეგობრივი, განსაკუთრებით საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა ამ ხრივ, ანუ განწყობები იყო განსაკუთრებულად განსხვავებული, მაგრამ ეს რეალური გამოძიება არ იყო და მართლაც საჭირო იყო. უბრალოდ აიმ ცვლილებებმა და აიმ დაპირისპირებამ, რომელიც საქართველოში არსებობდა 90-იანი წლების დასაწყისში, ძალიან ავნო ჩვენს ისტორიას და ჩვენს სამომავლო პროცესებს, იმიტომ რომ აიმ ეროვნულ ხელისუფლებას, რომელიც მოვიდა საბჭოთა ხელისუფლების შემდგომ, უნდა გაეკეთებინა ეს ყველაფერი. უბრალოდ აქაც რუსეთის ფაქტორი, აქაც საბჭოთა უშიშროების ფაქტორი, რომელმაც გადაწყვიტა ეს საკითხი და ფაქტობრივად დაგვაკარგინა ჩვენ ეს პერიოდი და ეს შესაძლებლობა, რომ ლუსტრაციაც გაგვეკეთებინა იგივე 9 აპრილს მომხდარი დანაშაულები გამოძიებულიყო. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ არის გვიან, შესაძლებელია ეს ყველაფერი გაკეთდეს ახლაც, მაგრამ ამას კიდევ ერთხელ ვიტყვი, უნდა პოლიტიკური ნება.
და ალბათ გაუჩნდება ბევრს კითხვა, რამდენად შეუწყობდა ხელს ლუსტრაცია ან თქვათ ამ ტიპის ნაბიჯები, რომლებიც ნათელს მოფენს გარკვეულ მოვლენებს და ფაქტებს. ჩვენ მაინც იმავე 9 აპრილს ვიხსენებთ ემოციის დონეზე, უყურებთ კლავ და კლავ იმ ლიმიტირებულ ვიდეო ჩანაწერებს, არ იყო მაშინ ასე რას ვიძახი ტექნიკა ხალხში რა მასობრივად, ახლა რომ შეიძლება ნებისმიერმა ტელეფონით გადაიღოს, ხო, მაშინ ეს კამერა იყო ამისთვის საჭირო, რაც არ ქონდა ბევრ ადამიანს და რაც მოხერხდა ისეთ ძალიან მნიშვნელოვანია დოკუმენტურად ვუყურებთ ამას, მაგრამ მაინც ემოცია და ისე გაიგონებთ განსჯას კვლავ იქ ლიდერების ქცევის, პატრიარქის გამოსვლის და ამ ეპიზოდებს ერთიცა და იმავეზე ვლაპარაკობთ. სინამდვილეში რა არის სამსჯელო და განსახილველი ეს მოვლენა არ შეიძლება რაღაც ამოგლეჯილად და იზოლირებულად განვიხილოს, რა თქმა უნდა, ბოლო წლების, ათწლეულების საქართველოს ისტორიაში. გინახავთ სადმე ეს ჯაჭვურად თანმიმდევრულად დაწერილი ისტორია?
არა, მე ნამდვილად არ შემხვედრია და სამწუხაროდ აი ამაშიც მოვიკოჭლებთ ხომ ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ეპიცენტრში იყვნენ აი ამ პროცესების. აქ საუბარი არის პოლიტიკოსებზე, აქ არის საუბარი აი ამ არაფორმალური მოძრაობის ლიდერებზე, მათაც კი არა აქვთ აი ეს დაწერილი და გამოქვეყნებული, ანუ დეტალურად თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა ეს მთელი პროცესი მანამდე და შემდგომ. აი ამ ხრივადაც საკმაოდ პრობლემატური არის ის, რომ გავიგოთ, ახლა მართალია გადაცემებში მონაწილეობენ, იხსენებენ რაღაცას, მაგრამ დეტალური აღწერა, ახლა მაგალითად ჩვენ დოკუმენტებს როდესაც სწავლობდით, ამ ხრივადაც საკმაოდ ჩავარდნა არის, ანუ ამ პერიოდის დეტალური აღწერა არ არსებობს საარქივო დოკუმენტებშიც. ახლა ჩვენ მოვიძიეთ რუსეთის არქივის მიერ გამოქვეყნებული მასალები, ეს არის ცენტრალური კომიტეტის არქივის მასალები, რომელიც აღწერს მიმოწერას საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის და მოსკოვთან მიმოწერა, მუდმივი მიმოწერა, ანუ როგორ ხდებოდა კომუნიკაცია, რაზე მშელობდნენ, რა განიხილებოდა. ახლა ცხადი არის, ახლა გადამწყვეტი იყო რუსეთის მოსკოვის ანუ ცენტრალური ЦК, რომელსაც ფაქტობრივად რომელიც მართავდა პროცესებს და ანუ ახლა აქ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი არ იყო დამოკიდებული ადგილობრივ პარტხემძღვანელობაზე. შესაბამისად ესეც ძალიან კარგად დეტალურად არის აღწერილი, მაგრამ აი უშიშროების არქივში არის ძალიან ბევრი მასალა, უნდა ყოფილიყო ძალიან ბევრი მასალა, მე ამას გულისხმობ, და ალ დარწმუნებული ვარ არსებობს მასალები რუსეთის არქივში, რომელსაც ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვნახავთ და ამის შანსი არ არსებობს. იმედია სამომავლოდ მოგვეცემა ისტორიკოსებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას იმის შესაძლებლობა, რომ გავეცნოთ მასალას, ეს იქნება ჩვენი მხრიდან თუ რუსეთის ისტორიკოსების მიერ, რომლებიც ნახავენ უშიშროების კომიტეტში ანუ უახლესი ისტორიის პერიოდის დოკუმენტებს, მათ შორის 9 აპრილის პერიოდის, მათ შორის როგორ ხდებოდა ანუ არაფორმალებზე მუშაობა, როგორ ხდებოდა მათი დევნა და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს, დარწმუნებული ვარ ამის, ამსახველი დოკუმენტური მასალა. მე არ მოგ საუბარი იმაზე, რომ შეუძლებელი არის და რთული არის იმ პოლიტიკოსების მხრიდან ამის გააკეთება, ეს ნამდვილად შესაძლებელია და ეს მათ უნდა გააკეთონ, ან კიდევ ისტორიკოსებმა, რომლებიც ზეპირ მეხსიერებაზე მუშაობენ და მათგან აიღებენ ინტერვიუებს და მოუყრიან თავს უბრალოდ ამ თელ მასალას. მაგრამ საარქივო არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის, იმიტომ რომ ამ ხრივ მეორე მხარის ინფორმაცია შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ და დავინახოთ თუ რა იყო რეალურად, ანუ გადაწყვეტილების მიმღებები რას აკეთებდნენ ამ პერიოდში.
და სვენილი ყოსხაზებ დრო კი იწურება ჩვენი მსგაცემის ამ ნაწილის და ჩვენი საუბრის ბატონ გიორგისთან. კითხვა რაში იყო და ვეღარ დავსვი. ლუსტრაცია, ამ ყველაფრის ფაქტობრივი შესწავლა, გამომზეურება, კვლავ და კვლავ თქვენი აზრით ხელს შეუწყობს ერთობას?
არ ვიცი, მე მიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ ლუსტრაციის იდეა არის, ნუ ერთ-ერთი იდეა არის ის, რომ ნათელი უეფინოს და დავინახოთ რა ხდებოდა იმ პერიოდში, ანუ რეალური ისტორია.
ეს არ იქნება უმტკივნეულო ნათელი?
არა, ვერ იქნება ცხადია უმტკივნეულო. ახლა ამას ჩვენ ხო არ ვიცით რეალურად ბევრი რამ, ვინ როგორ და რანაირად თანამშრომლობდა, თანამშრომლობდა თუ არა, ანუ ეს მაინც ლეგენდების დონეზე გვაქვს ჩვენ დღეს. რაღაც ქვეყნდება რაღაც ესეთი ბარათები ვითომ თანამშრომლობის, ეხლა არ ვიცით ეს ამას რა საფუძველი აქვს და ვიღაც ამას დაიჯერებს, ვიღაცა არ დაიჯერებს, მაგრამ რეალური ისტორია დოკუმენტებზე დაყრდნობით, რომელიც იქნება გადამოწმებადი, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
გისმენთ, აი საუბრის ბოლოს გითმობთ აღარ დაგველოდა მსმენელი დიდი ბოდიში ამისთვის ვერ მოასწარი მე წაკითხვა ციტატების კაცების ამ ნაწილში შეგიძლიათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საიტზე ნახოთ 2016 წელს გამოქვეყნებული დოკუმენტები შეერთებული შტატების არქივო ფონდებში დაცული საიდუმლო დოკუმენტები 9 აპრილის ტრაგედიაზე და ნახავთ ბევრ საინტერესოს ამ ნაწილშიც რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცირე ნაწილია მაშინდელი ამბების ასევე ჩვენ საიტებს ეწვიეთ დღეს რადიო თავისუფლების და ბატონო გიორგი საინტერესო იყო და ამით გავაგზავნებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად გუშინ გამოქვეყნდა გამოკვლევის შედეგები საზოგადოებრივი აზრისა და სწორედ რუსეთთან დამოკიდებულება აი ამ ყველაფრის მერე აი 30 წლის მერე რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან ისე ვთქვათ ნიშანდობლივი იყო არ ვიცი ჩემთვის ასეთი მაჩვენებელი მოულოდნელიც იყო რომ მოსაზრებას რომ რუსეთის ფედერაცია არის ოკუპანტი მტერი და საქართველოს სრულ დეოკუპაციამდე მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა არ უნდა ქონდეს იზიარებს გამოკითხულთა 56% და მოსაზრებას რომ რუსეთის ფედერაცია საქართველოს მეზობელი ერთმორწმუნე სახელმწიფოა რომელთან ისტორიულად ბევრი საერთო ფასეულობა გვაკავშირებს და ოკუპაციის მიუხედავად მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა ქონდეს ეთანხმება ან სრულად ეთანხმება 54% გაყოფილია თითქმის ხელი ჩაიგნიათ და მესმის ეს განწყობა აი ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს
ძალიან დიდი მადლობა
და მის თქმა ხომ არ გსურდა
რა უნდა ვთქვა
რა უნდა ვთქვა გიორგი კლდიაშვილს